DA e kopile tona ya bosiamisi le tlhabololo ya molaotheo mme Mamoloko Kubai go tsaya dikgato ka bonako go fetisetsa tekanyetso kabo ya bothati jwa botšhotšhisi jwa bosetšhaba ka tlhamalolo kwa NPA mme e tsamaisiwe ke yona e sa ikega ka lefapha la gagwe. Se ke kgato e tona e neng a itlama go e tsaya mo tsamong ya ngwaga o fetileng. Le fa go ntse jalo ga ise itsewe kgato mme tiego ya e tsenya bokgoni jwa NPA mo kotsing jwa go simolola tsela ya yona ya go boela mannong. Taelo ya molaotheo ya bothati jo bo ikemetseng jwa bosekisi e tlhamaletse. Section 179 subsection 4 ya molaotheo e batla gore molao wa bosetšhaba o tshwanetse go netefatsa gore bothati jwa bosekisi bo diragatsa tiro tsa bona kwa ntle ga poifo, go rata kgotsa go tsaya letlhakore. Tekanyetso kabo ya bothati e abelwa ka le go tsamaisiwa ka fa tlase ga lefapha. Thulaganyo eno e tlhola ditsipano e e tlholegileng fa gare ga tlhokego ya molaotheo ya boipuso e le bonnete jo bo mosola jwa taolo ya matlole. Setheo se se ikagileng ka setheo se sengwe sa puso mo kabong tsamaiso le go baya didiriswa tsa sona kwa pele ga go ka ke ga twe se itumelela boipuso jo bo tletseng jwa setheo. Go neela NPO boipuso jwa matlole go emela kgato e e botlhokwa ya go matlafatsa bokgoni bothokgami jwa yona jwa setheo. Taolo e e tlhamaletseng ya tekanyetso kabo ya yona e tla letla bothati go tlhomamisa ditlapele tsa yona, go thapa le go boloka basekisi le babatlisisi ba ba kgethegileng, go beeletsa mo tlhabololong ya thekenoloji le bokgoni le go rulaganya ka tomagano mo pakeng e e magareng le e e telele kwa ntle ga dikgoreletsi tsa motsamaiso tse di sa tlhokegeng. Sa botlhokwa, boipuso jwa matlole bo lepanya NPA thata le ditheo tse dingwe tsa molaotheo le tsa tlhokomelo tse boipuso jwa tsona bo sirelediwang ka dithulaganyo tse di farologaneng tsa tekanyetso kabo. Ntswafatso e neng e ntse jalo e tla bontsha boinelo jwa puso mo go matlafatseng puso ya molao le go tokafatsa nonofo ya motsamaiso ya basiamisi jwa bosenyi.